Jean Production. Yeah. No.
Опять сижу за компьютером уже который день. Даже взять мобильный и позвонить мне как-то лень. Меня же мысли в негатив внутри меня. Сидит мое второе я, типа как темный день. Один день, целые сутки, точнее 2-4 часа. Ночи напролет я провожу без сна. Перебираю струны, ноты, как всегда. Когда ты была со мною, нам улыбались небеса. А сейчас за окном зима, минус 25. Снег падает, не переставая, опять и опять. Хоть я в норме, не болею, но в душе мне холодно. Задаю вопрос, почему любовь ушла безмолвно. Выхожу на улицу, одеваю капюшон. Как всегда мелькает свет, третий этаж, твой балкон. Я про себя думаю, это любовь или игра? Или это просто-напросто непонятный сон?
Саргаяды жүрегім, ойлап сені. Бір көргенде көңілім қалап еді. Қатал тағдыр қалаған, қарсы жолын таңдаған. Махаббатың әлде шарбастық па дүниеде түздік. Жалған болған өмірге бірге жүрген кездер сағамға соңға айналдама аңызға.
Жайлаған көңілді мұң басы тек өзіңді сағынған. Ғашықпын білмейсің сен білмейсің әу ешқашан. Сезімімді сезбедің балалық шағымнан. Көңілге көруш едім сені мектеп жасымда. Қасымда жүруш едім достық сезім барында. Ойлап едім жүреке мәңгі менің жанымда. Ойламадым бұның бәрін айналарын сағымға. Ал енді алыстасын өзге мен сен бірге. Бәлкім енді табармын басқа жанды өмірде. Айтылмай қалып барам бір сұрағым көңілге. Бұл дүниеде жаным ау сенсіз өмір өмірме. Балалық шақ өзіңмен оралмайтын бақыт күнім. Ғашықпын деп айқай салсам естілмейді саған үнім. Есіме алып тұр анда-санда сен мені. Қысқасы сарғаяды жүрегім
ойлап сені. Сарғаяды жүрегім ойлап сені. Бір көргенде көңілім қалап еді. Қатал тағдыр қалаған, қарсы жолын таңдаған. Махаббатың әлде шатастық па дүниеде түздік. Жалған болған өмірге бірге жүрген кездер сағамға соңға айналды ма аңызға.
Вокруг тишина, а ты там вдалеке. Снова она, прости меня. Ведь я не могу забыть, как ты с другим была. Но времени нет подумать, я ушел. Такую, как ты, увы, не нашел. Сочинял стихи, тебя рядом нет. И ставлю в конце точку the end. Любовь, почему ты сперва мила, а потом жестока, как никогда. Мы летим туда, где тоска. У всех своя жизнь, своя судьба. Әлде шатастық па дүниеде түздік. Жалған болған өмірге бірге жүрген кездер сағымға соңға.